Saya menyadari saudari yang mengambil ujian tidak mudah. Anda harus bekerja, melayani, tapi kau memperhatikan saudara Bill Lawson yang ujian bagi Anda. Saya katakan satu hal, saat kita sebagai peserta pelatihan dan saudara Lee meminta kami menghafal, kami harus menghafalkan kata demi kata untuk membangun gereja, menjadi tubuh Kristus, rampung Yerusalem baru, yang bukan yang akan merampungkan. Kalau Anda doakan, pemulihan Tuhan dalam satu kalimat, diulang kata per kata, jangan tambahkan kata yang adalah, atau tambahkan kata dan, saya katakan, saya bukan berarti legalistik. Saudara Lee berkata, saat kita mengedit, dia kata saudara Ed, setiap kata depan itu terhitung. Kata depan itu penting. Sangat akurat. Karena itu saudara-saudari yang ujian, kita semua, kita harus akurat. Kita perlu belajar mengulang. 10 tahun kemudian, itu berkembang. Tetapi pertama-tama harus mengulang ministry. Mengulang ministry. Tidakkah kita mengulang ministry, saudara-saudari? Ya, kita damba melakukannya. Seperti yang dikatakan saudara Steve, kita semua sedang diuji dan belajar. Tapi saya beritahukan, saya masih ingat satu sidang tutur sabda di Anaheim. Saya berjalan bersama saudara Lee, dan dia berkata, saudara Ed bertanya, apakah ada yang melihat apa yang saya sampaikan? Saya bisa rasakan bahwa dia merasa sakit. Sakit batini. Saya juga ikut merasakan, karena dia minister zaman ini, dan dia bisa merasakan kalau orang melihat apa yang dia bagikan. Kita harus serius dengan Tuhan. Saat kita berkata, Tuhan bukalah mataku, dia akan membuka matamu. Kita tidak perlu doa panjang. Apa yang ingin kau lakukan pada bagimu? Engkau menciptakan kau lebih baik dari apapun. Tidak ada doa kalimat lengkap. Dia hanya berkata, aku ingin melihat, supaya aku melihat, dan langsung dapat jawabannya. Demikianlah, doa pendek demikian. Berikan Tuhan langsung apa yang kita inginkan. Sehingga, saya berbeban bahkan untuk diri saya sendiri dan kita semua berhubungan dengan perkara ini. Sekali lagi, hal yang besar, dan kita katakan mengulang ministry, bukan berarti di sini saja. Karena itu kita doa bacakan ministry, mencernanya dalam roh, terang masuk ke dalam pikiran kita, dan pikiran kita diterangi dari kebenaran ministry. Lalu kita ulang, kita melihat hal yang sama yang dilihat saudara kita. Itulah yang kita inginkan. Saat kita baca ministry, saudara Lee berkata, ini beban saya, kita harus berhenti. Dan kita harus bertanya, Tuhan, apakah ini beban saya juga? Kalau kita merasakan ini bukan, maka kita bertanya, mengapa bukan beban saya? Karena kita tidak melihat apa yang dilihat saudara Lee. Karena kita berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku apa yang kau tunjukkan kepada saudara Lee. Supaya aku melihat ini, aku ingin menjadi real. Aku ingin mengalami ini. Doa pendek, melalui ministry, Tuhan akan menjawab doa yang demikian. Dia menantikan doa-doa kita yang seperti ini. Jadi kali itu saya berharap kita akan mempraktikkan ini seiring kita menyelesaikan pelatihan ini. Kita pulang, kita mempraktikkan doa-doa pendek atas kita ini seperti kalau kita doa-doa pendek Ini Tuhan, roh realitas akan membuatnya menjadi realitas bagi kita apa yang kita dengar. Masuk ke berita 11, judulnya adalah Inkorporasi Ilahi Insani dari Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali. Hasil dari Kristus dimuliakan oleh Bapa dengan kemuliaan ilahi. Nanti akan kita lihat di garis besar. Tiga kata menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, kesatuan, perbauran, dan yang terakhir adalah inkorporasi. Inkorporasi adalah yang tertinggi. Mengapa saya katakan demikian? Karena saat kita mengatakan kata kesatuan, kita bisa lihat dalam alam jasmani, kesatuan untuk mengilustrasikan. Bukankah kesatuan dengan ranting dan cabang? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh. Itu adalah kesatuan organik. Yohanes 15 menunjukkan kepada kita kesatuan kita dengan hayat dalam Tuhan. Dalam alam fisikal. Tapi jika kita berbicara dengan perbauran, itu adalah dalam alam ilahi. Contohnya adalah Imamat 4 berbicara mengenai kurban sajian. Gereja kurban sajian adalah tepung halus, berbau dengan minyak, tidak berhenti sampai di sana, dipanggang. Anda suka dipanggang? Aminnya jadi tidak keras. Jangan doa. Anda harus menyadari ada oven yang besar di pemulihan Tuhan dan ada bagian kita semua. Dan kita sedang dipanggang. Jangan kita minta Tuhan naikkan suhunya. Jangan lakukan itu mengingat. Perhatikan saja perbaurannya. Berbagian dengan hayat ilahinya. Perhatikan perbauran saja. Saat kita berbicara inkorporasi, tidak ada apapun dalam alam jasmani yang bisa mengilustrasikannya. Karena inkorporasi adalah persona saling huni. Persona saling huni. Saling huni. Persona berhuni dengan satu sama lain. Dalam alam ilahi dan mistikal, Allah yang rampung dengan kaum beriman yang ditebus menjadi inkorporasi insani yang universal. Saya kata ini pada permulaan, tujuan dari ekonomi Allah adalah inkorporasi insani universal Allah yang rampung dengan kaum beriman yang dilahirkan kembali. Itulah tujuan dari ekonomi Allah. Kita masuki Romawi 1. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu hal yang Allah inginkan. Anda berpikir ini penting? Inilah yang paling penting. Hanya satu hal yang Allah inginkan, yaitu inkorporasi universal dari dirinya sendiri sebagai Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali. Yohanes pasal 14 ayat 8, Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah pada kami Bapa, maka cukup bagi kami. Tuhan berkata kepada Filipus, yang melihat aku telah melihat Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ayat 10, tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Inilah inkorporasi. Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. Apakah engkau percaya padanya? Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah bahwa pekerjaan itu sendiri. Ayat 20, Yohanes 14. Nanti kita akan lihat lagi. Tuhan berkata dalam ayat 20, Pada hari itu, pada waktu itulah hari kebangkitan, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ada banyak persona saling huni. Kalau kita perhatikan yang di papan, Yohanes 17 ayat 21, harus kita perhatikan seorang saudara melingkar kata ini. Di dalam kita, sama seperti dan di dalam kita. Di dalam kita. Yang ingin saudara bisa mengikutinya, doa Tuhan, berdoa kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Bagaimana? Bagaimana menjadi satu? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti. Dia berberitahukan, bagaimana kita semua jadi satu? Sama seperti. Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Inilah cara kita semua menjadi satu dengan cara inkorporasi. Sama seperti Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa. Kita mereka ingin kita juga sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita. Di dalam kita. Sungguh spektakuler. Saudara, semoga bisa mengikuti. Saya berikan contoh yang diberikan saudara Lee. Saya ingin berikan contoh. Saudara-saudara, silakan maju untuk saya. Segera, saudara. Saudara Arseni berdiri di sini. Arseni mewakili kita semua. Kita semua. Semua kaum beriman bahwa mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Mengacu kepada roh. Bapa di dalam Putra dan Putra di dalam Bapa. Artinya roh di dalam Bapa dan Putra di dalam roh. Jadi Trinitas Ilahi semua inkorporasi. Persona saling huni satu sama lain. Saudara silakan kalian saling huni. Kita tidak bisa lakukan. Terima kasih saudara sudah mencoba. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ini ajaib, bukan? Saudara Arseni, wahyu tertinggi itu adalah keesaan tubuh Kristus. Keesaan tubuh Kristus adalah perbesaran dari keesaan Trinitas Ilahi. Ilahi kita, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Bapa dan aku di dalam roh. Lalu, ini keesaan Trinitas Ilahi. Lalu kita masuk ke dalam keesaan itu, sehingga tubuh Kristus adalah perbesaran dari Trinitas keesaan Trinitas Ilahi. Ingatlah itu, itulah definisi tertinggi dari keesaan tubuh Kristus. Kita bisa lihat, mereka hanya bisa terwujud dalam alam ilahi dan mistika karena tidak bisa dilakukan. Saya berikan contoh, karena saya adalah salah satu saudara yang waktu saudara Lee memberikan contoh. Coba lebih keras lagi, saudara Ed. Saya lanjutkan. Saya harap saudara bisa melihatnya. Ini spektakuler. Hubungan kaum beriman dengan Tuhan digambarkan dengan kata-kata kesatuan, perbauran, dan inkorporasi. Kesatuan adalah mengenai keesaan kita dalam hayat dengan Tuhan. Perbauran berhubungan dengan sifat ilahi dan insani. Dan inkorporasi adalah persona yang saling menghuni, saling tinggal. Yohanes 15 ayat 4-5, aku adalah pohon anggur, kamu adalah rantingnya. Itu adalah keesaan dalam hayat dengan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 4, kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sifat ilahi, mengambil dengan kodrat ilahi. Pengambil bagian adalah penikmat. Kita adalah penikmat kodrat ilahi, sifat ilahi. Secara sederhana, saat kita berbicara kodrat ilahi, sifat ilahi, kita bicarakan apa adanya Allah. Apa adanya Allah? Dialah sifat ilahi. Apa adanya Allah? Yohanes 4:24, Allah adalah roh. Ayat 16, Allah adalah kasih. 1 Yohanes, Allah adalah terang. Ini adalah apa adanya Allah. Inilah sifat ilahi. Roh, sifat persona Allah, kasih, adalah sifat esens Allah, dan terang adalah sifat ekspresi Allah. Kita menjadi penikmat sifat ilahi, secara sederhana, kita perlu orang-orang yang melatih roh kita, berdasarkan Yohanes 4 ayat 24, menyembah dalam roh. Saat kita melatih roh kita untuk menjamah Allah, yang adalah roh, kita mengambil bagian dengan sifat ilahi. Mengambil sifat dari persona Allah. 1 Yohanes, subjek dari 1 Yohanes adalah persekutuan hayat ilahi, adalah sirkulasi dari hayat ilahi, yang adalah pengaliran dari hayat ilahi. Saat kita, hayat ilahi mengalir ke dalam kita, dan saat ini saya harap mengalir di dalam kita semua, hayat ilahi mengalir ke dalam kita, kita menikmati Allah sebagai kasih. Kita menikmati sifat dari esens ilahinya. Bukan hanya itu, dia menjadi terang. Kita menikmati sifat esens Allah. Saat hayat ilahi mengalir ke dalam kita, tidak perlu ada usaha, lalu Anda akan bersinar. Sama seperti lampu ini, bersinar. Mereka tidak bisa berbicara karena mereka bersinar karena ada aliran listrik. Karena pengaliran dari listrik, pengaliran seperti persekutuan. Persekutuan adalah pengaliran hayat ilahi. Pengaliran listrik yang membuat semua lampu ini menyala. Karena semua ada di dalam aliran, mereka bersinar. Sekali lagi, Allah adalah terang, sifat ekspresi Allah. B, tiga dari Trinitas ilahi adalah satu inkorporasi dari kekekalan, baik dalam apa adanya mereka dan dalam apa yang mereka lakukan. Satu, tiga dari Trinitas ilahi diinkorporasikan melalui saling huni secara timbal balik. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidakkah kita mengasihi Tuhan Yesus? Bayangkan. Tidakkah kita menyadari bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Mungkin murid-murid, apakah mereka paham ini sepenuhnya? Kalau ada orang naik di atas panggung, sungguh spektakuler setelah Tuhan bangkit. Roh realitas mulai berbicara di dalam mereka dan menerangi mereka. Apa yang telah Allah bicarakan di dalam kitab Injil dan lebih lanjut, khususnya dalam surat Rasuli Paulus. Dua, tiga dari Trinitas ilahi adalah satu inkorporasi melalui bekerja sama sebagai satu. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. C, Kisah Para Rasul 2:23 menunjukkan bahwa inkorporasi ilahi universal ini, tiga dari Trinitas ilahi, mengadakan rapat dalam kekekalan, dan setuju untuk mengutus yang kedua dari Trinitas Ilahi ke dalam waktu untuk menjadi manusia bagi pelaksanaan ekonomi ilahi Allah. Kisah Rasul 2:23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, maksud. Jadi ada rapat. Dari rapat itu, ada keputusan. Allah menciptakan manusia, marilah kita membuat mereka dalam rupa kita. Kita di sana adalah sebuah rapat dalam kealahan. Saat kita katakan rapat, manusia diciptakan, ada rapat dari ketiganya Trinitas. Kita lihat kamus, rapat adalah perhimpunan orang-orang dipanggil untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, itulah rapat. Tiga dari Trinitas Ilahi mengadakan rapat dalam kekekalan. Dan kita bisa lihat apakah keputusannya adalah rencana tindakan berdasarkan apa yang diputuskan di dalam rapat dari ketiga Trinitas Ilahi. Dari rapat itu, dari Trinitas Ilahi, setelah mereka bersekutu sama-sama lain, salah saling huni, ada rapat, keluar dari rapat itu, menghasilkan keputusan, tindakan yang direncanakan. Al-Putra ditentukan dalam rapat, dalam keputusan, pengenalannya sebermula, Kristus telah ditentukan sebelum peletakan dasar bumi. D. Sebelum inkarnasi, inkorporasi universal ini berisi tiga pihak. Kemudian yang kedua dari Trinitas Ilahi membawa inkorporasi universal ini ke dalam keinsanian. E. Tiga dalam Trinitas Ilahi telah diinkorporasikan dalam kekekalan yang lampau. Dia yang diinkorporasikan ini datang ke dalam waktu untuk menginkorporasikan semua umat pilihannya ke dalam inkorporasinya. Untuk membuat satu inkorporasi ilahi insani yang besar dan universal dari Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali. Sama seperti mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, kita saling huni. Aku ingin mereka menjadi satu. Kedambaannya adalah kita menjadi satu dalam Allah Tritunggal yang saling huni. Kita dibawa masuk dalam Allah Tritunggal yang saling huni. Lalu, mereka menjadi satu di dalam kita. Kita di sini, ada kita yang K-nya besar, supaya mereka di dalam kita adalah keesaan Trinitas Ilahi yang diperbesar. Kita, K besar, adalah saling huni Allah Tritunggal. Saat kita dibawa masuk ke dalam kita, K yang besar tadi, kitanya menjadi besar. Kitanya menjadi lebih besar lagi. Dan kita ini adalah perbesaran. Inkorporasi universal, korporat dari Allah yang rampung dengan kaum beriman yang dilahirkan kembali. F. Yohanes 14:20 mewahyukan bahwa Allah Tritunggal yang rampung dan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali menjadi satu inkorporasi dalam kebangkitan Kristus. Satu pada hari itu, pada waktu itulah pada hari kebangkitan Putra. Dua, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Putra dan Bapa diinkorporasikan menjadi satu. dan kamu di dalam aku. Kamu beriman yang telah dilahirkan kembali, diinkorporasikan ke dalam Putra, dan ke dalam Bapa di dalam Putra. Dan aku di dalam kamu. Putra di dalam Bapa diinkorporasikan ke dalam kaum beriman yang telah dilahirkan kembali. Ini semua akan menjadi sangat praktikal nanti. Kata di dalam nomor 3 dari roh realitas dalam ayat 17, roh realitas, roh kebenaran, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu adalah totalitas dari 3 di dalam ayat 20. Kita masuki Roma 2. Pelepasan kemuliaan dari keilahian Kristus adalah dia dimuliakan oleh Bapa dengan kemuliaan ilahi dalam kebangkitannya melalui kematiannya. Pelepasan kemuliaan dari keilahiannya dengan hayat ilahinya adalah untuk melemparkan api ke bumi. Melemparkan api ke bumi. Saya bacakan dulu poinnya. A. Kemuliaan dari keilahian Kristus tersembunyi di dalam dia, seperti di dalam sebutir gandum. Keinsaniannya melalui inkarnasinya menjadi cangkang untuk menyembunyikan kemuliaan keilahiannya dengan hayat ilahinya. Yohanes 12 ayat 23-24. Tuhan masuk ke Yerusalem dan semua berkata, Hosana, Hosana. Ayat 23, Tuhan berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saya bayangkan murid-murid berkata, inilah waktunya, dia akan dimuliakan. Kita akan jadi para pemimpin kepemuliaan dalam konsep manusia. Tetapi di dalam konsep Tuhan, dalam konsep ilahi, dimuliakan adalah turun justru. Jadi, bagi dia dimuliakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dia menyamakan dirinya dengan biji gandum. Bagaimana biji gandum dimuliakan? Kalau ditaruh di ruang eksekutif dari hotel yang besar, apakah biji gandum akan dimuliakan? Tentu tidak. Supaya biji gandum dimuliakan, harus turun ke dalam tanah. Perlu mati. Saat dia keluar dalam kebangkitan, mekar, itulah dimuliakan. Dimuliakan dalam kebangkitan. Melalui kematian dan kebangkitan. Lukas B. Saya baca dulu ayatnya. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Ayat 50. Aku menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Tuhan, dua, ditekan dan dibatasi, damba untuk dibaptis dengan baptisan kematiannya, untuk melepaskan kemuliaan keilahiannya, dengan hayat ilahinya, melalui permukaan cangkang keinsaniannya. Satu, dia adalah butir yang unik yang berisikan hayat ilahinya dengan kemuliaan ilahinya. Ketika cangkang keinsaniannya diremukkan melalui penyalipannya, semua unsur keilahiannya, hayat ilahinya dan kemuliaan ilahinya dilepaskan secara bersamaan. Dua, diri ilahinya yang tak terbatas dan tak terhingga dengan hayat ilahinya setelah dilepaskan melalui kematian fisiknya menjadi daya dobrak kehidupan rohani kaum beriman dalam kebangkitan. Saat kita memakai kata daya dobrak, itu sama dengan api. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Betapa aku, api itu sudah menyala. Aku ada baptisan yang, itu adalah kematiannya. Aku ditekan, dibatasi, sampai itu rampung. Hanya melalui mati, jatuh ke tanah, lalu melalui kesalipan, api hayatnya bisa dilepaskan darinya. Dia mati. Kematian yang melepaskan api. Kematian yang melepaskan hayat. Hayat itu adalah api. Saya tidak merasakan begitu membara hari ini. Saya bisa lihat semua kaum beriman di dalamnya ada api yang menyala. Mungkin tidak seperti ini. Kita bisa lihat ada nyalanya. Anda hanya perlu naikkan suhunya. Maka nyalanya akan membesar. Api akan membesar. Ini adalah daya dobrak dari kehidupan rohani kaum beriman. Ada api di dalam kita. Percayakah? Ada api di dalam kita. Bukan api asing. Ini adalah api dari keilahian dengan hayat ilahinya. Hayat ilahinya menjadi api ilahi. Adalah daya dobrak kehidupan rohani kaum beriman dalam kebangkitan. Apa artinya saat kita memakai kata daya dobrak? Daya dobrak adalah kekuatan yang tak terbatas di dalam kita. Kaum beriman yang pergi ke Rusia, ada kekuatan yang ada api di dalamnya. Pergi ke Rusia. Saat itu Anda sedang di Connecticut, bukan Saudara Bill? Saya pergi ke Moskow Januari bersama Saudara Dick Taylor dan Andrew. Saya menemukan tempat pizza di Moskow. Tetapi, Anda tidak pergi ke Moskow untuk liburan dalam alam natural. Saudara Bill sangat terjamah. Mereka pergi ke sana, tinggal selama musim dingin. Kalau para misionari, biasanya mereka pulang. Saya datang ke hotel. Seorang saudara datang. Dia adalah orang Rusia. Saya lihat dia. Ternyata itu saudara Benson. Saya terkejut. Dia sudah terlihat seperti orang Rusia. Ada kekuatan yang mendesak di dalamnya untuk pergi ke Rusia. Ada sesuatu yang mendesak yang membuat mereka pergi ke Rusia. Dan apa yang Tuhan lakukan? Sungguh mengagumkan. Apa yang Tuhan lakukan? Di Rusia dan Ukraina. Di dalam negara-negara berbahasa Rusia. Sungguh mengagumkan. Kristus hari ini adalah api yang menyala dalam tahap intensifikasi. Adalah 7 roh Allah dalam wahyu, matanya seperti nyala api. Wahyu 5 ayat 6, anak domba memiliki 7 mata dan matanya seperti api yang menyala. Dan diutus ke seluruh bumi untuk melaksanakan ketetapan al-ilahi Allah. Kita semua dibakar oleh api ini. Saya sedang memandang Anda. Tidakkah ada kuasa mendesak Anda yang bawa Anda ke dalam pelatihan? Itulah sebabnya Anda ada di sini. Sesuatu mendesak Anda. Pergi ke pelatihan, pergi ke pelatihan. Saudara, siapa namamu? Jeremy. Jeremy, Anda di semester berapa? Oh, Anda berhasil, saudara. Sebelum Anda datang, apakah Anda berkata, haleluya, saya akan ikut pelatihan? Apa yang terjadi padamu? Anda tadinya ingin lanjut sekolah. Lalu apa yang terjadi? Saya terbakar. Itulah yang benar, Saudara Jeremy. Sesuatu mendesak Anda. Anda tidak bisa menyangkalnya. Anda coba sangkal, saya mau lanjut sekolah. Tidak. Tapi ada desakan untuk masuk pelatihan karena ada api. Api inilah dari hayat Allah sehingga kita semua terbakar, dibawa masuk bersama. Kita berbeban, api ini akan membakar yang lain. Kutipan dari Saudara Lee, biarlah api ini terus menyala, tanda seru. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan api ini. Masuk ke poin berikut. Pelepasan, pemulihan demikian memindahkan Kristus dari taat inkarnasi ke dalam taat inklusi. Poin D, di mana dia sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberian yang al-muhid dalam kebangkitan. E, melalui pemulihannya dalam kebangkitan, Kristus menjadi putra sulung Allah, memiliki keilahian maupun keinsanian. Dia menjadi roh pemberi hayat, Kristus yang pneumatik, dan dia melahirkan kembali semua orang berimannya untuk menjadi anak-anak Allah, spesies Allah. Kita masuki Romawi 3, hasil dari pemuliaan Kristus, kebangkitannya. Apakah hasilnya? Adalah inkorporasi dari seluruh umat Allah yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali dengan dirinya sendiri dalam tiga aspek. Rumah Bapa, Yohanes 14, rumah pohon anggur putra, Yohanes 15, dan anak roh itu, Yohanes 16. Sungguh mengagumkan bagaimana saudara kita melihat Allah Tritunggal di sini. Inilah gereja. Siapakah gereja? Bukan apakah gereja, tetapi siapakah gereja, itu adalah rumah Bapa, adalah pohon anggur putra, dan gereja adalah manusia baru, adalah anak roh itu. Kita akan lihat ini nanti. A, aspek pertama, inkorporasi dari Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dalam kebangkitan adalah rumah Bapa yang dilambangkan oleh bait. Yohanes 14. Ini adalah rahmat Tuhan kita di sini. Yohanes 14 ayat 2, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terjemahan King James adalah rumah mewah. Banyak orang Kristen yang berpikir, aku akan naik ke surga, lalu ada rumah mewah untukku di sana. Tidak. Tidak akan terjadi. Apakah rumah Bapa? Rumah Bapa, 1 Timotius 3:15 adalah gereja, rumah dari Allah yang hidup. Jadi rumah Allah adalah gereja. Di dalam rumah Bapakku, ya adalah gereja sebagai rumah dari Allah yang hidup. Ada banyak tempat kediaman, banyak tempat huni. Kata tempat hunian dalam Yohanes 14 ayat 2 sama dengan ayat 23. Bapakku akan datang kepada dia dan membuat tempat tinggal di dalamnya. Adalah tempat tinggal saling huni. Kita adalah banyak tempat tinggal dalam gereja. Yang adalah rumah Allah. Kalau tidak demikian, aku akan beritahu kepadamu, karena aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Tempat itu adalah persona. Adalah Allah Bapa. Karena itu di dalam ayat 6, Tuhan berkata, aku adalah jalan. Tempat yang Tuhan persiapkan, yang kita pergi adalah persona Allah Bapa. Tuhan Yesus juga adalah jalannya dan adalah personanya. Tuhan Yesus adalah jalan ke dalam Bapa. Baiklah. Satu, rumah Bapa adalah inkorporasi ilahi dan insani dari Allah yang telah melalui proses dan rampung, yang disusun dengan umat pilihannya telah ditebus, dilahirkan kembali, dan ditransformasi. Semua orang beriman dalam Kristus yang ditebus melalui darahnya, dilahirkan kembali dengan hayatnya oleh rohnya, dan ditransformasi dengan unsur ilahi oleh roh pemberi hayat adalah tempat-tempat tinggal dalam rumah Bapa. Tempat-tempat tinggal dalam rumah Bapa. Dua, rumah Bapa dibangun Saya bacakan dulu ayat-ayatnya. Yohanes 14 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, apakah kita mengasihi dia? Bisa kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Saya ingin Anda terdorong. Tuhan Yesus masuk ke dalam kita sebagai hayat. Hayat ini adalah hayat ketaatan. Adalah ketaatan. Kita hanya perlu mengontak dia, mengalami dia, menikmati dia, menjamah dia secara terus-menerus. Hayat ini adalah hayat ketaatan. Tidak perlu berusaha. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Saat Anda melatih roh, maka roh kita adalah roh kasih, roh kuasa. Allah tidak memberikan kita kepada roh ketakutan, tetapi roh kuasa, roh kasih, dan roh kejernihan pikiran. Coba bayangkan hanya punya roh kuasa dan kejernihan pikiran, tapi tanpa roh kasih, pasti banyak yang kabur. Kita perlu roh kuasa, perlu roh kejernihan pikiran, tetapi kita juga perlu roh kasih. Saudara Dick Taylor berkata, roh kuasa, roh kejernihan pikiran sama seperti dua tangkup roti. Dagingnya di mana? Adalah roh kasih. Itulah dagingnya. Kita perlu roh kasih yang membara di dalam hidup gereja. Kita tidak bisa saling mengasihi kalau tidak melatih roh. Karena roh kita adalah roh kasih. Kalau orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Apakah engkau mau Bapa mengasihi kita secara pengalaman? Kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Bapa akan mengasihi kita sebaliknya. Ayat 21, kalau seorang mengasihi aku, aku akan mengasihi dia. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia juga. Aku akan menyatakan diriku padanya. Saat kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, Tuhan Yesus berkata, aku pun cinta padamu. Tidak berlebihan. Itulah yang saya rasakan. Saya berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun mengasihi engkau. Kita perlu memperhatikan romansa kita dengan Tuhan. Kita beritahu kaum saleh di masa lampau. Saya tidak merayakan anniversary. Saya berikan penyedot debu pada saat ulang tahun pernikahan. Ibu saya langsung bilang, kamu ini apa-apaan? Jangan berikan pembuat roti pada hari ulang tahun pernikahan. Untuk membarakan romantisme, berikanlah bunga. Dan ibu saya berkata, ibu, benar sekali, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Langsung saya belikan bunga. Lalu istri saya berkata, Eddie, tanda seru. Dia tidak berkata, Eddie, saat saya berikan pembuat roti. Poin saya adalah kita perlu memelihara romantisme kita dengan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Dengan berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kita perlu melakukannya. Jangan katakan, oh, tidak. Tapi katakan, oh, Tuhan. Setelah tambahkan, oh, Tuhan, katakan, aku masih mengasihimu. Kita lihat cermin. Kalau kita melihat cermin, kita harus berkata, Tuhan Yesus, aku masih mengasihi engkau hari ini. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi dia berdasarkan ayat 21. Dia dan Bapa akan mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Artinya dia membuat dirinya menjadi real bagi kita. Ayat 23. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya, menerapkan kunjungannya kepada kita. Kunjungan pengalamannya kepada kita menjadi tempat tinggal saling huni. Dia tinggal di dalam kita. Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Putra, dan Putra tinggal di dalam kita. Dua, rumah Bapa dibangun oleh lawatan yang konstan kepada umat pilihan yang telah ditebus dari Bapa dan Putra dengan roh itu yang menghuni umat pilihan yang telah ditebus untuk menjadi tempat tinggal saling huni dari Allah Tritunggal yang rampung dan umat pilihannya yang telah ditebus. B. Aspek kedua dari inkorporasi. Dari Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dalam kebangkitan adalah pohon anggur yang benar dari Putra. Haleluya. Rumah Bapa. Pohon anggur yang sejati dari Putra, yang benar dari Putra. Tuhan berkata, akulah pohon anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Benar, Saudara Sebastian? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara Sebastian ini sekolah medis. Seorang profesor. Tidakkah saya pastikan di dalam pelatihan Anda selalu memperhatikan? Karena saya mengasihi engkau, saudara. Saya tidak sedang meninggikan saudara Sebastian. Saudara Benson dan saya sering ke Boston. Ada saudara dua PhD. Kita ini dulu penjual mobil di Texas. Kita tidak di dalam alam itu adalah alam fisikal dalam hidup gereja. Kalau misalnya di Boston, mereka sangat mengasihi saudara Benson. Saat saudara Benson pergi ke sana selama 18 bulan, dia undang semua orang untuk datang ke rumahnya makan. Saya diundang untuk memberikan sidang istimewa. Saya akan datang hanya kalau saya boleh menemani saudara Benson. Oh, itu baik. Karena saudara Benson paling punya dasar di sana daripada sekerja siapapun. Kita bisa melihat kaum beriman betapa mereka mengasihi dan memustikakan saudara Benson. Saya kembali ke poin ini, Boston. Semua kaum beriman brilian ini. Mereka ini pintar. Saya tidak meninggikan Sebastian. Sebastian ini sangat pintar. Dan juga orang-orang muda ini, tetapi ada api kuasa mendesak di dalam mereka yang mendorong mereka untuk datang ke pelatihan. Itu adalah api ilahi yang Allah nyalakan di bumi. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Biarkanlah api ini terus menyala. Satu, pohon anggur yang benar adalah tanda dari Kristus yang almuin adalah organisme dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Dua, ranting-rantingnya adalah kaum beriman Kristus yang secara alamiah adalah ranting-ranting dari pohon zaitun liar dan telah diokoliskan ke dalam pohon zaitun garapan. Melalui mereka percaya ke dalam Kristus, baik pohon zaitun garapan maupun pohon zaitun anggur yang benar, menandakan Kristus. Jadi diokulasikan ke dalam pohon zaitun garapan adalah diokulasikan ke dalam Kristus. Kita telah diokulasikan ke dalam Kristus, dan kita telah menjadi pengambil bagian dari kelemak dari pohon zaitun, adalah minyak yang adalah roh. Kita menjadi pengambil bagian dari minyak pohon zaitun. Kalau engkau dipotong, adalah pohon anggur yang zaitun yang liar, Anda di dalam Adam, Adam adalah pohon zaitun liar, tetapi kita telah diokulasikan yang adalah Kristus, yang berlawanan dengan alam itu apa? Berlawanan dengan ego. Semua hal diokulasikan berlawanan dengan diri kita. Tiga, nanti-nanti yang diokulasikan telah dilahirkan kembali dengan hayat ilahi di bawah dalam kesatuan hayat dengan Kristus yang bangkit dan inkorporasikan dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Aspek ketiga ini mengagumkan aspek ketiga C dari inkorporasi Allah yang rampung dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dalam kebangkitan adalah anak baru dari roh itu. Anak baru dari roh itu. Tuhan, dia akan disalibkan dan dibangkitkan. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, sejangka waktu lagi engkau tidak akan melihat aku. Dan sejangka waktu lagi engkau akan melihat aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan berduka, akan menangis. Tetapi dunia akan bersuka cita. Engkau akan berduka. Tapi dukamu akan diubah menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 20. Seorang perempuan ayat 21 berduka cita pada saat ia melahirkan. Saat istri saya mau melahirkan, siap semua tas untuk berangkat. Saya tidak menyadari bahwa dia sedang sakit bersalin. Dan dia, si saudari saya berkata, saudara Ed, kita harus ke rumah sakit. Saya akan melahirkan. Tiba-tiba, oh Tuhan, saya pun kaget. Terima kasih pada Tuhan. Kita sudah siapkan tasnya di dekat pintu. Sebelum perempuan melahirkan, dia berduka karena waktunya tiba penuh dengan rasa sakit. Semua anak-anak saya lahir, saya ada di dalam ruangannya. Syukur pada Tuhan, pertama kali saya tidak pingsan. Istri saya sedang sakit bersalin. Kita ikut kelas-kelas. Sebagai suami, saya lupa apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ingat satu hal. Saya hanya tahu ngomong, ayo dorong, ayo dorong. Istri saya berkata, saya tahu harus dorong. Terlalu doktrinal. Dia tidak katakan demikian. Sangat sakit. Saya bersuka cita. Saya tidak perlu melaluinya. Seorang perempuan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Itulah yang terjadi. Anak-anak saya semua lahir, kita pikir akan anak perempuan. Anak laki-laki lagi. Anak laki-laki, anak laki-laki. Sekarang kita ada cucu perempuan. Haleluya. Saya suka anak perempuan kecil. Istri saya selalu menantikan anak perempuan kecil. Anak laki-laki tidak akan berkata, bagaimana mau dibantu nggak di dapur? Tapi cucu saya berkata, nenek ajar saya memecahkan telur. Nah, laki-laki itu cuma pengen main dengan mobil truk dan lain-lain. Setelah bayi lahir, ibunya menjadi sangat gembira. Penderitaannya habis. Seperti tidak pernah terjadi. Saya sangat gembira saat bayinya sudah lahir. Bayi-bayinya telah lahir. Tidak ingat lagi penderitaannya. Selain melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Seorang manusia. Seorang manusia. Manusia ini adalah manusia baru. Manusia harus lingkari itu di dalam Alkitab. Seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan daripadamu. Satu-satu anak baru, satu manusia baru, karena kegembiraan seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Seorang anak baru, satu manusia baru, dilahirkan oleh roh yang rampung dalam kebangkitan, anak baru ini, manusia baru ini, diciptakan oleh Kristus di atas salib, melalui dagingnya membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dalam ketentuannya. Salah Tuhan mati di atas kayu salib, kematiannya adalah kematian yang melahirkan manusia baru, dan di dalam kebangkitan, manusia baru itu dihasilkan. Dilahirkan sebagai anak. Kini manusia baru ini perlu bertumbuh. Berdasarkan Efesus pasal 4, kita semua akan tiba manusia dewasa penuh. Anda belum dewasa penuh. Anda sedang dalam perjalanan secara korporat. Efesus 2:15, dia telah meruntuhkan hukum Taurat dan ketentuannya, supaya dia bisa menciptakan keduanya dalam dirinya sendiri menjadi satu manusia baru, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, menciptakan ke dalam dirinya satu manusia baru. Kalau kembali ke ayat 10, kita adalah karya agungnya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Menunjukkan manusia baru diciptakan dalam Kristus. Dalam ayat 2:15 adalah karya agung aga, dalam ayat 10 yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita adalah karya agung Allah. Kita adalah karya agungnya. Kalau tidak percaya, 2 anak baru ini, manusia baru dilahirkan kembali oleh Bapa dengan Kristus yang bangkit dalam kebangkitannya dan dilahirkan oleh roh itu dalam roh kaum beriman. 3 kelompok pertama kaum beriman Kristus yang menderita kepergian Kristus melalui kematiannya adalah perempuan yang melahirkan, dan Kristus yang kembali dalam kebangkitan adalah anak yang baru lahir untuk menjadi manusia baru. Wahyu yang besar untuk melihat ini. 4 manusia baru dikenakan oleh kaum beriman melalui mereka diperbarui dalam roh pikiran mereka untuk merampungkan tubuh Kristus. Artinya, kita hidup di dalam roh, melatih roh perbauran kita, dan roh perbauran kita menyebar ke dalam pikiran kita, dan kita diperbarui dalam roh pikiran kita. Artinya roh perbauran kita mendapatkan pikiran kita, menjenuhi pikiran kita, mendominasi pikiran kita, dan memerintah dalam pikiran kita, menjadi roh pikiran kita. Ini sangat praktis. Romawi keempat, tinggal di dalam Kristus, mengambil dia sebagai tempat kediaman kita, dan mengizinkan dia untuk tinggal di dalam kita, mengambil kita sebagai tempat kediamannya, adalah hidup dalam realitas, inkorporasi universal, dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses, dan rampung dengan kaum beriman yang telah ditebus dan dilahirkan kembali. Kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Itulah pengalaman inkorporasi. Tentulah demikian. A. Tinggal di dalam Kristus. Agar dia bisa tinggal di dalam kita, adalah kita hidup di dalam Kristus. Mengambil dia sebagai segala sesuatu kita. Saya perlu Anda menggarisi porsi ini dari titik koma. Mengambil dia sebagai tempat tinggal kita, tempat kediaman kekal kita, adalah pengalaman akan Kristus yang paling tinggi dan paling penuh. Doa singkat, sederhana. Tuhan, sekarang ini aku mengambil engkau sebagai tempat kediamanku. Tuhan, aku ingin tinggal di dalam engkau, supaya engkau bisa tinggal di dalam aku. Dia tinggal di dalam kita, tergantung pada kita tinggal di dalam dia. Kita perlu berdoa sebagai roh pemberi hayat, sebabkanlah aku untuk tinggal di dalam engkau hari ini. Aku ingin tinggal di dalam engkau. Aku ingin hidup di dalam engkau. Aku ingin tetap tinggal. Adalah tinggal di dalam roh kita. Saat kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Kita berhuni di dalam dia, dia berhuni di dalam kita. Mazmur 90, doa Musa, ayat 1, Mazmur 90 ayat 1, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat 2, sebelum gunung-gunung ada, sebelum engkau melahirkan bumi, dari kekekalan kepada kekekalan, engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah. Ayat 3, ayat 10, Tuhan melalui Musa berbicara manusia kembali kepada debu, disapu oleh hujan paginya seperti rumput, malamnya sudah terpotong, hari-hari kita, hari-hari muda kita hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesulitan dan penderita. Dan kita ini akan hilang. Kalau kita mengambil Allah sebagai tempat kediaman kita, kita akan menyadari umur kita di atas bumi itu singkat dan penuh dengan dosa dan penderitaan. Kita perlu tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Dia setiap menit, keluar dari Dia, hanya ada dosa dan penderitaan. Kita perlu berdoa, Tuhan, sebabkanlah aku sebagai roh hayat. Sebabkanlah aku secara otomatis tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Engkau setiap menit. Aku ingin membangun kebiasaan untuk tinggal di dalam Engkau setiap menit. Karena keluar daripadamu, apa yang ada di luar Dia? Dosa dan penderitaan. Akhir dari Mazmur itu mengagumkan. Engkau memuaskan kami dengan kasih mesramu. Dan kami bersuka cita sepanjang hari kami. Karena itu kita perlu berdoa di pagi hari, Tuhan, puaskanlah aku pagi ini dengan kasih mesramu. Memberikan dan bersuka cita sepanjang hariku. B, kita tinggal di dalam Kristus agar Dia bisa tinggal di dalam kita melalui mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. 1, melalui mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, kita memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu dan kita diinkorporasikan ke dalam Allah Tritunggal untuk menjadi tempat kediamannya. 2, saat kita mengasihi Tuhan Yesus, Dia memanifestasikan dirinya kepada kita dan Bapa datang bersama Dia untuk membuat tempat tinggal bersama kita bagi kenikmatan kita. Tempat tinggal ini adalah tempat tinggal saling huni, di mana Allah Tritunggal tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Saya suka poin 3, semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan semakin memiliki hadirat-Nya. Dan semakin kita berada dalam hadirat-Nya, kita akan semakin menikmati segala adanya Dia bagi kita. Pemulihan Tuhan adalah definisi lain dari pemulihan Tuhan dalam satu kalimat, saudara pasti bisa hafal. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan mengasihi Tuhan Yesus. C, kita tinggal di dalam Kristus sehingga Dia bisa tinggal di dalam kita melalui berurusan dengan firman yang konstan dalam kitab suci yang ada di luar kita. Dan firman saat ini sebagai roh itu yang ada di dalam kita. Ada firman tertulis, Kristus adalah firman yang hidup. Saat kita mengontaki firman yang hidup dari firman yang tertulis dan mendoakan firman yang tertulis ini, Dia menjadi firman yang diterapkan dari roh itu yang adalah rema. Tuhan berkata dalam Yohanes 5 ayat 39, Engkau menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya engkau mempunyai hayat yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hayat itu. Porsi ini selalu menjamah saya. Saya selalu berdoa, setiap kali saya datang pada firman, ministry, saya tidak bisa menemukan waktu tidak melakukan ini. Setiap kali aku datang pada firman, saya berkata, doa Tuhan, aku datang padamu supaya aku memperoleh hayat. Sebelumnya aku datang pada firman, aku datang padamu Tuhan supaya aku mendapatkan hayat. Kita tinggal di dalam sepedia, tinggal di dalam kita. Berusaha dengan firman yang konstan dalam kitab suci yang ada di luar kita dan firman saat ini sebagai roh itu yang ada di dalam kita. Satu, Melalui firman tertulis yang luaran, kita memiliki penjelasan, definisi, dan ekspresi dari Tuhan yang misterius. Dan melalui firman yang hidup dan batini, kita memiliki pengalaman akan Kristus yang tinggal dan hadirat Tuhan yang praktis. Pengutaran yang indah. Dua, jika kita tinggal di dalam firman Tuhan yang konstan dan tertulis, firman-Nya yang instan dan hidup akan tinggal di dalam kita. Yohanes 8 ayat 31, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau benar-benar adalah murid-Ku. Kata firman di sana adalah logos. Kalau tinggal dalam logos, engkau benar-benar adalah murid-Ku. Lalu Yohanes 15 ayat 7, jikalau kau tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, firman-Ku di sana adalah rema. Kalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, engkau adalah benar-benar murid-Ku. Yohanes 15 ayat 7. Kalau engkau tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kalau disejajarkan dua ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita tinggal di dalam firman konstan Tuhan, firman yang instan dan hidupnya akan tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya kita membaca Alkitab. Jangan libur dari baca Alkitab. Tiga, dengan cara ini kita berakar ke bawah ke dalam Kristus sebagai tanah kita, bumi kita, dan menghasilkan buah ke atas agar Bapa dimuliakan. Kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa berbicara di dalam Dia, dan Dia bisa berbicara di dalam kita bagi pembangunan Allah manusia dan manusia di dalam Allah. Saat kita berbicara bagi Tuhan, berbicara Tuhan keluar, kita perlu berbicara dalam cara inkorporasi. 2 Korintus 2 dari ketulusan, keluar dari Allah, di hadapan Allah, kita berbicara dalam Kristus. Kita berbicara dalam Kristus. Pasal 13 ayat 3 berbicara mengenai kutipan Kristus yang berbicara di dalam aku. Satu sisi saya berbicara dalam Kristus, sisi yang lain Kristus berbicara di dalam aku. Bukankah ini inkorporasi, kita berbicara dalam Kristus, Kristus berbicara di dalam kita? Bukankah ini ajaib? Sebelum kita datang pada mik, aku ingin berbicara di dalam engkau dan aku ingin kau berbicara di dalam aku. 5. Setiap pagi kita perlu dikuduskan melalui menjamah firman dan mengizinkan roh itu untuk menjamah kita, untuk keluar dari diri kita sendiri, rumah kita yang lama, dan ke dalam Allah Tritunggal. Rumah kita yang baru, tempat keesaan, saling huni Allah Tritunggal. Setiap pagi, saudara-saudari, kita perlu pindah dari diri kita. Pindahlah. Kalau kita bangun pagi, apakah Anda bangun, Anda langsung sudah di dalam Allah Tritunggal? Haleluya. Saya dalam pengalaman saya harus keluar, pindah dari diri saya dulu. Dari oh tidak kepada oh Tuhan Yesus. Anda berkata oh Tuhan Yesus, Anda mulai pindah. Anda masuk ke dalam firman, lalu pindah keluar dari logika Anda yang usang ke dalam Allah Tritunggal, yaitu tempat tinggal Anda yang baru. Tempat tinggal Anda yang baru adalah keesaan saling huni Allah Tritunggal. Romawi yang kelima adalah kerampungan ultima. Yerusalem baru adalah inkorporasi ultima dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung dengan gereja tripartit yang telah dilahirkan kembali, dikuduskan, diperbarui, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan. Wahyu 21 ayat 3, kita adalah tabernakel bagi tempat tinggal Allah. Tuhan Allah adalah bait bagi tempat kediaman kita. Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Kita baru nyanyikan kidung mengenai Yerusalem. Allah di dalam manusia dan manusia di dalam Allah. Saling huni dan memiliki. Kita adalah tabernakel, Allah di dalam manusia, tabernakel, dan manusia di dalam Allah, bait. Tidakkah ini inkorporasi? Ya. Ini adalah inkorporasi ultima dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Dengan gereja, kaum beriman tripartit yang dilahirkan kembali, dikuduskan, diperbarui, dan transformasi. A, Yerusalem Baru adalah satu persona korporat. Yerusalem Baru ada bukanlah tempat kita pergi, tetapi adalah tempat kita menjadi. Ini akan jadi berita berikut. Menjadi Yerusalem Baru. Kita menjadi Yerusalem Baru. Yerusalem Baru adalah satu persona korporat. Satu manusia Allah besar yang korporat. Persona korporat ini adalah satu pasangan Allah Tritunggal yang telah melalui proses menikah dengan manusia tripartit yang telah ditransformasi. Ini adalah roh itu dan mempelai perempuan disatukan, dibaurkan, dan diinkorporasikan bersama untuk menjadi satu entitas. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan, saya nyatakan roh dan pengantin perempuan berkata. Jangan lebih lanjut. Roh dan pengantin perempuan berkata. Karena Wahyu 22 ayat 17. Roh itu menjenuhi kita sedemikian rupa, kita bersatu berinkorporasi dengannya. Bukan hanya roh itu berbicara kepada gereja, tetapi roh dan mempelai perempuan itu berkata. Menjadi satu entitas, roh itu dan mempelai perempuan. Dan siapakah roh itu? Roh itu adalah suami kita. Roh itu adalah alat Tritunggal melalui proses dan rampung. Mempelai adalah gereja tiga bagian tripartit yang melalui proses dan rampung. Suami kita melalui proses, dia rampung. Dia lengkap menjadi roh itu. Kita juga melewati proses. Khususnya keselamatan organik adalah proses. Kelahiran kembali, dikuduskan, transformasi, penyerupaan, dan kita akhirnya dirampungkan menjadi mempelai perempuan itu. Bagaimana Alkitab diakhiri? Di mana kita melihatnya? Dua proses, dua perampungan, dan satu pernikahan. Ya, haleluya. Saya lanjutkan B. Allah itu tiga, Bapa, Putra, dan Roh. Satu persona korporat. Kita jutaan orang beriman juga adalah satu persona korporat. Persona-persona ini sekarang ada di dalam satu sama lain. Kita adalah tabernakel Allah bagi tempat kediamannya, dan Allah adalah bait bagi tempat kediaman kita, tempat tinggal saling huni Allah dan manusia. Poin C. D. Yerusalem Baru adalah tabernakel Allah, dan pusat tabernakel ini adalah Kristus sebagai mana tersembunyi. Sungguh ajaib. Jalan untuk diinkorporasikan ke dalam inkorporasi ilahi insani yang universal ini, tempat tinggal saling huni Allah dan manusia, adalah makan Kristus sebagai mana tersembunyi. Perhatikan. Satu. Masuk ke dalam tempat Maha Kudus, di sana adalah tabut dari kayu teja dilapisi emas, melambangkan Kristus. Dan di dalam tabut ada mana tersembunyi, dan mana tersembunyi ada di dalam buli-buli emas. Kita lihat satu, Kristus sebagai mana tersembunyi ada di dalam Allah Bapa sebagai belanga emas. Bapa ada di dalam Putra, ada belanga emas, Bapa dilambangkan oleh belanga emas. Bapa ada di dalam Kristus Putra sebagai tabut dengan dua sifatnya, keilahian dan keinsanian. Dan Kristus sebagai roh yang berhuni, hidup di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali untuk menjadi realitas ruang Maha Kudus. Ini berarti Putra ada di dalam Bapa, mana di dalam belanga emas, Bapa ada di dalam Putra, belanga emas ada di dalam tabut. Dan Putra sebagai roh itu adalah realitas dari ruang Maha Kudus. Apa harus kita lakukan? Kita harus makan mana tersembunyi setiap hari. Makan Kristus, mencerna dan mengasimilasi Kristus. Sudah bacakan firman-Nya. Firman-Nya ditemukan dan aku mempelajarinya. Apa yang kulakukan? aku memakannya. Kalau Anda memakannya, itu adalah mempelajarinya. Dua, kita tidak boleh bersatu dengan dunia. Kita harus diinkorporasikan ke dalam Yerusalem baru melalui makan Kristus sebagaimana tersembunyi. Ketika kita makan dia, kita hidup oleh dia dalam inkorporasi besar ini. Yang hari ini adalah tubuh Kristus yang korporat dan yang pada akhirnya merampungkan Yerusalem baru. Tiga, kota kudus Yerusalem baru adalah sasaran ekonomi kekal Allah. Allah yang unik. Pada akhirnya diperbesar ke dalam satu kota bagi perbesaran kekal dan ekspresi kekalnya sebagai satu inkorporasi universal ilahi insani yang besar. Haleluya. Amin. Itulah makna dari alam semesta. Saya tidak bisa kembali, tapi ada banyak hal-hal yang praktis untuk kita alami dan nikmati dan hidup. Inkorporasi ilahi insani setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita mengasihi dia. Kita tinggal dalam firman-Nya sehingga firman-Nya bisa tinggal di dalam kita. Kita makan dia sebagaimana tersembunyi. Tahukah mana tersembunyi itu? Dalam perjanjian lama, ada mana terbuka. Menjadi mana tersembunyi kalau Anda memakannya. Dia masuk ke dalam Anda, dia menjadi tersembunyi di dalam Anda. Anda makan, cerna, asimilasi dengan cara yang tersembunyi. Anda makan, Anda mencernanya. Sehingga ada pencernaan yang baik. Mana tersembunyi ini masuk ke dalam struktur sel Anda, menyingkirkan hal-hal yang negatif. Anda menjadi apa yang Anda makan. Anda adalah apa yang Anda makan. Anda mengasimilasi mana tersembunyi, dan Anda menjadi surgawi. Yohanes pasal 6, aku adalah roti yang turun dari surga, aku adalah roti yang sejati, semua karakteristik. Dari mana? Karena kita makan dia, saat kita memakan dia, kita hidup karena dia. Saya akan berhenti di sini. Mari kita berdoa. 1 menit, 2 menit, lalu Saudara Bob akan memberikan arahan selanjutnya.